คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai นับถอยหลังสัมภาษณ์ยอดนิยมประจำปี2020ของ SBS ไทยนะคะเรื่องราวยอดฮิตอันดับ3ของปีนี้ก็ได้แก่เรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนถึงแม้ต้นทุนชีวิตของเราอาจไม่มีมากเท่าคนอื่นแต่ด้วยความไม่ย่อท้อและเพียรพยายามเราก็จะไปถึงจุดหมายดังที่หวังได้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิชาการไทยผู้นี้ค่ะไปฟังเรื่องราวของเธอกันอีกครั้งนะคะสัมภาษณ์ยอดนิยมอันดับ3เราก็จะไปฟังเรื่องราวเส้นทางชีวิตที่ใช้ความจนเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาของดร.นันทนาทัพพมาศเธอเล่าถึงการเรียนภาษาอังกฤษจากการฟังวิทยุเสียงอเมริกาขณะช่วยพ่อแม่ทำงานในท้องนาจนในที่สุดได้ทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐและได้ทุน Endeavor มาเรียนจนจบปริญญาเอกในออสเตรเลียและขณะนี้เธอทำงานเป็นผู้ช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ค่ะเธอเล่าถึงกลยุทธ์เชิงความคิดที่ทำให้เธอไปถึงฝั่งฝันติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้จากคุณจงจิตบิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับดร.นันทนาทัพพมาศซึ่งมีเรื่องราวการเดินทางที่น่าสนใจมากนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเคยฝันอยากที่จะเรียนปริญญาเอกและการเดินทางที่นำพาเธอไปสู่การศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจมากอยากให้เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะพาเราย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยแล้วกัน
ค่ะก็คือนันเป็นเด็กบ้านนอกมาจากจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะมีฐานะยากจนพ่อแม่ก็เป็นชาวนาจบป.4ทั้งสองคนนะคะไม่เคยเรียนพิเศษนะคะหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปช่วยงานบ้านนะคะก็คือสมัยก่อนก็คือไม่มีน้ำประปาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปตักน้ำที่บึงหรือว่าแล้วต่อมาก็จะมีแอดวานซ์ขึ้นมาก็คือจะเป็นน้ำบาดาล นะคะที่เป็นคันโยกนะคะเสร็จแล้วก็ไปช่วยแม่รดน้ำผักแล้วก็หุงข้าวรอพ่อกับแม่กลับมาพอพ่อกับแม่กลับมาบ้านก็ทำกับข้าวแม่เป็นคนทำค่ะก็ช่วยเสร็จแล้วก็คือจะช่วยล้างผักแล้วก็มัดผักนะคะจนดึกเพราะว่าแม่กับพ่อก็จะไปขายที่ตลาดตอนเช้าเสร็จแล้วก็ตื่นเช้ามาก็หุงข้าวแล้วก็เตรียมอาหารไปโรงเรียนนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะตอนประถมนี่ก็คือเลี้ยงควายพ่อมีควายอยู่ 2-3 ตัวเสร็จแล้วพ่อก็ขายควายซื้อวัวก็อัปเกรดมาเลี้ยงวัวเสร็จแล้วก็คือพอเรียนมัธยมนะคะหลังจากที่พ่อขายวัวขายควายเสร็จเราก็อัปเกรดไปรับจ้างทั่วไปแล้วแต่เขาจะจ้างเก็บพริกล้างผักปลูกมันสับปะหลังแล้วแต่นะคะก็คือจะไปทำงานกับผู้ใหญ่ทีนี้บางทีเราก็รู้สึกเอ๊ะเพื่อนวัยเดียวกันที่เป็นเจ้าของสวนใช่ไหมคะเขาก็จะเล่นอยู่ในเถียงนาอะไรอย่างงี้ในขณะที่เราตากแดดทำงานหนักอะไรอย่างงี้ก็มีน้อยใจบ้างตามภาษาเด็กแล้วก็บางทีก็อายพอทำงานเสร็จเราก็เดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะด้วยเดินทางเท้าหรือจักรยานในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่รถยนต์แล้วก็รู้สึกอายแต่ว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่เราเกิดมาเราก็
เลือกไม่ได้
เราเลือกไม่ได้ไอ้ก็ไม่รู้จะทำไงทีนี้จุดเปลี่ยนมันก็คือครั้งนึงนะคะมีคนจ้างไปถางหญ้าในสถานีอนามัยใช่ไหมคะเราก็ทำงานอยู่ทีนี้คุณครูที่สอนเรานะคะมาทีนี้เราอาย
อายครู
ว่าเอ๊ะเราเป็นเด็กยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของเด็กตอนนั้นน่าจะอยู่ป.6 ค่ะเราก็วิ่งไปแอบอยู่เปิดประตูห้องน้ำแล้วก็แง้มดูคุณครูเดินขึ้นไปชั้น2เพราะว่าอนามัยนะคะมันจะเป็นชั้น2แล้วก็แอบดูครูทีนี้เราก็มองเฮ้ยเหมือนมีคนมองเราเราก็เลยมองไปเราก็เลยเห็นแม่มองเราเรารู้ว่าพ่อแม่นะคะอยากให้ลูกมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเราก็เลยว่าเราจะแคร์เฉพาะความรู้สึกของเราไม่ได้ก็คือพ่อแม่เจ็บปวดกว่าเราก็เลยเปลี่ยนความคิดก
็คือตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนเลย
ก็คือจุดเปลี่ยนนั้นจะไม่อาย
ได้มีโอกาสคุยกับแม่ไหมคะ
ไม่ก็คือพ่อแม่นั้นเป็นแบบโบราณนะคะคือไม่ค่อยพูดความรู้สึกของตัวเอง
ใช่
บางทีนะคะเวลาเราหยอกพ่อหยอกแม่ พ่อรักแม่มั้ยอย่างเงี้ยก็จะไม่บอกว่ารักนะเขาก็จะบอกว่าสงสารแม่มึงในความหมายคือรัก
ซึ่งจากวันนั้นเราก็มีแรงขับเคลื่อน
ค่ะว่าเราจะไม่อายในสิ่งที่เราเป็นเราจะต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็จะคือเราจะไม่อยู่จุดนี้ตลอดไป
ใช
่นั่นก็คือจุดเปลี่ยนทีนี้นั่นก็คือชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเวลาที่วันเสาร์ที่นี้ก็คือส่วนมากก็คือจะไปนอนนาเพราะว่าพ่อแม่จะได้ทำงานตั้งแต่เช้าไม่ต้องเดินทางเพราะว่านาก็อยู่กับค่อนข้างจะไกลจากบ้านทีนี
้
อยู่ที่นานก็คือมันจะมีคลื่นดีใช่ไหมคะก็คือสามารถ
ฟังวิทยุ
ฟังวิทยุได้ดีกว่าที่บ้านเราก็จะฟัง Voice of Americaพักภาษาลาวที่เขาสอนภาษาอังกฤษ
ค่ะ
รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ engaging กว่าที่เรียนในห้องเรียนนะคะเพราะว่าเขาจะมีทริคเล็กๆคนที่จัดรายการวิทยุก็คือเป็นคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแต่ว่าเขาจะ
ออกอากาศ
บอสคาสให้คนลาวฟังซึ่งเราก็เข้าใจภาษาลาวแล้วทุกเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือเวลาหนึ่งทุ่มนี้เราก็จะเปิดวิทยุก็คือเพื่อที่จะฟังตรงนี้แล้วทีนี้ก็คือ
แล้วเราก็ได้เรียนภาษาอังกฤษจากวิทยุเหรอคะ
จากวิทยุค่ะหรือว่าเวลาที่บางทีเวลาเราไปรับจ้างนะคะเราก็จะเปิดกศน.สถานีของกศน.ฟังแต่ว่าส่วนมากก็คือจะฟังวิชาวิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็น2วิชาที่เราชอบวิชาอื่นเราก็ไม่ฟังหรือบางทีก็คือส่วนมากก็คือจะฟังนิยายนะคะก็คือกับแม่ก็คือจะฟังนิยายอะไรประมาณนี้แต่พ่อจะไม่ชอบพ่อว่ามันเรื่องหลอกเราก็คือเป็นเรื่องแต่งพากันยาวไปอะไรอย่างนั้นยาวไปฟังอะไรที่มันมีประโยชน์ฟังข่าวฟังอะไรอย่างนี
้
ก็คือเวลาอยู่กับพ่อจะได้ฟังข่าวเวลาอยู่กับแม่จะฟัง
นิยาย
เวลาที่อยู่กับตัวเองก็คือเราจะพยายามให้พ่อกับแม่คิดว่าเราอ่านหนังสือแต่ความจริงก็คือเราเป็นคนที่ชอบนิยายเราก็จะมีนิยายอยู่ใต้หนังสืออะไรอย่างนี้แล้วก็จะชอบอ่านนิยายตอนเด็กๆก็คือฝันว่าถ้าไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คือจะเป็นนักเขียนความรู้สึกเพราะว่าเป็นคนติดนิยายชอบโกเล้งชอบนิยายกำลังภายในบางทีก็ไปเช่ามาก็อ่านหามรุ่งหามค่ำอย่างนี้นะคะบางทีก็ขาดโรงเรียนไม่ไปเรียนเพราะว่าอ่านนิยายชุดจนดึกแล้วก็ไปก็คือมันเป็นนิยายเช่านะคะตอนเรียนอยู่ราชภัฏนะคะก
็
เช่ามาแล้วก็อ่านมันยังไม่จบก็คือไม่มีกระหิกกระใจจะเรียนต้องอ่านให้มันจบ
จากเด็กท้องนาเลี้ยงควายแบบทำงานเถียงนาแล้วก็ได้มาเรียนที่ราชภัฏเรียนทางด้านอะไรคะ
ตอนจบม.6นะคะก็คือก่อนจะจบม.6ก็คือสอบชิงทุนสควค.ได้เป็นครู5ปีนะคะก็คือแต่ว่าจะต้องเรียนวทบ.หรือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะจบวิทยาศาสตร์4ปีก็คือได้2ปริญญาก็คือปริญญาวิทยาศาสตร์เคมีแล้วก็เขาเรียกว่าใบประกอบวิชาชีพครูนะคะ
อ
ีก1ปีตามสัญญาคือเราไม่ต้องสอบบรรจุแล้วเขาก็จะบรรจุให้เป็นข้าราชการครูเลยค่ะดังนั้นก็คือเราก็คือไม่สอบ entrance เพราะว่าเราคิดว่าพ่อแม่ไม่สามารถส่ง2คนได้ก็คือกับมีน้องคนกลางอีก1คนนะคะก็คือถ้าเราเรียนสิ่งที่เราอยากจะเรียนน้องเราอาจจะไม่ได้เรียนนั่นก็เลยตัดสินใจเลือกทุนทั้งที่ในใจตอนนั้นก็คือเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นคุณครูนะคะแต่ว่าเราก็เลือกที่จะเรียนสายครูนะคะเสร็จแล้วพอครบ5ปีเราก็ไปเป็นครูที่อำเภอคำตาก้าจังหวัดสกลนครก็เป็นไกลๆอีกที่นึงไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะคะก็เสร็จแล้วก็คือไปเรียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็สอนได้สักพักนึงก็เลยไปสอบชิงทุนของ IFP ของมูลนิธิฟอร์ดFoundation เพื่อที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทแต่ว่าตอนนั้นก็คือได้ทุนปริญญาโทของสควค.ซึ่งเป็นทุนปอตีเขาส่งให้เราไปเรียนเราก็ไปเรียนอยู่ที่ม.เชียงใหม่ได้เดือนนึงมั้ง
คะ
เขาก็เลยแจ้งไปว่าต้องมาสอบสัมภาษณ์เพื่อจะรับทุน IFP เราก็เลยมา IFP เขาบอกว่าถ้าสมมติเราสามารถสอบภาษาอังกฤษได้เราจะได้ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็โหเมืองนอกเราต้องทำได้เรามีโอกาสที่จะเรียนเมืองนอกอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เรียนเมืองนอกเราก็กลับมาเรียนต่อปริญญาโทแต่ว่าใช้ทุนนี
้ใช่ไหมคะ
แต่ว่าใช้ทุนนี้แทนที่จะเป็นสควค.เราก็ต้องเพราะว่าเราต้องลาออกจากสควค.ก่อนแล้วก็ต้องใช้หนี้ทุนก็คือตอนนั้นก็คือจ่ายค่าเทอมไปแล้วเราก็จ่ายเป็น2เท่าก็คือจ่ายค่าทุนค่าเทอมไป 20,000 เราก็ต้องจ่ายเป็น 40,000 นะคะก็เลยโอเคก็เลยลาออกจากทุนสควค.มารับทุน IFP ตอนแรกก็คือเขาจะให้ไปเรียนภาษาอังกฤษ5เดือนที่จังหวัดขอนแก่นที่มหาลัยขอนแก่นนะคะก็คือถ้าสมมติว่าถ้าสอบผ่านภาษาอังกฤษสามารถสมัครมหาลัยอะไรก็ได้ในโลกถ้าเขาตอบรับคุณก็ไปเรียน
เลือกที่ไหนก็ได้
ที่ไหนก็ได
้แล้วคุณก็ได้ TOEFL ถึง623
ครับตอนนั้นก็คือฟังทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ
ค่ะ
เวลาที่พี่อลัมไนมาพูดน้องจะต้องฝันเป็นภาษาอังกฤษนะ ความสำเร็จของการเรียนภาษาคือน้องจะรู้ระดับตัวเองว่ามันขนาดไหนก็คือน้องต้องฝันเป็นภาษาอังกฤษ
ค่ะ
แต่นั่นไม่เคยฝันเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะก็คือฝันเป็นก็คือเราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในไทยคอนเท็กซ์อะไรมันก็ต้องฝันเกี่ยวกับที่มันเป็นไทยๆอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้ภาษาของเรายังไม่ถึงขั้นที่จะไปเรียนที่ต่างประเทศได้เพราะเราไม่เคยฝันที่เป็นใช้ภาษาอังกฤษเลยอะไรอย่างนี
้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้ไปเรียนที่ฮาวาย
ค่ะในที่สุดก็พอได้โทเฟลถึงตรงนั้นเขาก็เลยส่งไปที่ฮาวายก็คือไปพร้อมกับเพื่อนด้วยกัน4คนรวมกับนันด้วยนะคะก
็
คือเรียนครู3คนอีกคนนึงก็คือเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็
มันเปิดโลกเราเลยไหมคะเพราะว่านั่นคือประสบการณ์ที่ได้ไปต่างประเทศครั้งแรกและการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารอย่างเดียว
แตกต่างมากแล้วก็นั่นคิดว่าประสบการณ์ที่ฮาวายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของนันแต่ก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าคนประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้เป็นอย่างนี
้
เขามองเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ความจริงเวลาเราไปอยู่ตรงนั้นก็คือนันไปอยู่ในหอพัก12ชั้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็คือมีคนมาจากทั่วโลกแล้วทีนี้ก็คือเขาดีไซน์ให้นักเรียนมีการอินเตอร์แอคกับคนอื่นก็คือห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวรวมห้องน้ำก็รวมก็คือเราต้องใช้อะไรรวมกับคนอื่นแล้วทีนี้ conversation มันก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้เรียนรู้อาหารของเพื่อนต่างชาติเพื่อนฟิลิปปินส์เขาทำกินยังไงเพื่อนเวียดนามทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะพยายามจัดนักเรียนที่มาจากประเทศเดียวกันให้อยู่ต่างล็อกกันก
็
คือจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ว่าส่วนมากเราก็ไปกินข้าวด้วยกัน
กับคนไทยเหรอคะก็ยังเกาะกลุ่มกัน
เกาะกลุ่มกันแต่ว่าเราก็ได้เพื่อนจากประเทศอื่นด้วยเพราะว่าคนเขาชอบอาหารไทยอยู่แล้วเขาก็จะมาถามพวกเราว่าทำอันนี้ทำยังไงหรือว่าเวลาเขาเห็นเราทำอาหารอย่างนี้เขาก็จะอันนั้นเรียกอะไรอย่างนี้ก็คือมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แลกอาหารกันมันก็จะเริ่มจากการทำอาหารแล้วก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนมิตรภาพแล้วก็เป็นการฝึกภาษาแล้วก็ฝึกอะไรหลายอย่างในที่สุดเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วเราก็จะคิดว่าไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะที่เป็นคนดีคนอื่นเขาก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ก่อนเราจะคิดว่าคนไทยดีที่
ส
ุ
ดในโลก
คนไทยเป็นมิตรกับคนทั่วโลกอะไรอย่างนี้แต่ความจริงก็คือแตกต่างมากค่ะ
สิ่งดีๆของคนแต่ละชาติทำให้เราได้เรียนรู
้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้ที่จะ appreciate สิ่งที่แตกต่างแต่ก่อนนั้นก็คิดว่าโอ้โหเราไม่สวยเพราะเราดำคนสวยคือคนที่ขาวแต่ความจริงพอเราไปเห็นโอ้ความจริงคนผิวเข้มก็สวยสวยมากๆสวยแบบที่เราต้องแบบว่าไม่สามารถถอนสายตาจากเขาได้อะไรอย่างนี้ก็คือเราจะเริ่มมองอะไรที่มันแตกต่างขึ้นแต่ก่อนเราจะอายที่จะทำผิดใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็คือนันจำได้นันไปบ้านโฮสต์ตอนแรกที่นี้เขาถามนันว่า how do you find Hawaii อย่างนี้ก็คือเราความคิดเราก็คือเราคิดว่าอ๋อฉันก็ดูในแผนที่แล้วก็ฉันก็บินมาลงที่นานิตะแล้วก็เราก็บรรยายไปทีนี้เขาก็เลยบอกว่าความจริงฉันหมายถึงว่าคุณชอบฮาวายยังไงอะไรอย่างนี้อ๋อถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ก็คือเราจะรู้สึกแบบละอายที่เราแบบว่าไม่
เข้าใจแล้วเราไม่ลึกซึ้งกับคำถาม
แต่ว่าก็คือหลังจากนั้นเราบางทีเราทำผิดบ่อยๆเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่เราจะทำผิดแต่ว่าการทำผิดทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นอย่างน้อยนั้นก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้ถ้ามีคนถามว่า how do you find อย่างนี้มันหมายถึงว่าอ๋อคุณชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราไม่ทำผิดก็คือเราไม่กล้าที่จะลองรู้สิ่งใหม่เราไม่กล้าที่จะลองเราไม่กล้ารู้ที่จะผิดเราก็ไม่รู้สิ่งใหม
่
นั่นคือว่า
เป็นสิ่งที่ดี
เป็นสิ่งที่ดี
ค่ะ
ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ก็แสดงว่าในเรื่องของการที่จะปรับตัวเรียนรู้ในการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเราก็ต้องเรียนรู้เยอะนะเพราะว่าแค่ฟังจาก Voice of America หรือเรียนจากลับตำราอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือไปเรียนเนี่ยก็คือก่อนไปนางก็มีปัญหาอยู่แล้วว่านั่นจะต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าตอนที่เรียนภาษาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะอาจารย์เขาก็จะมาจากอเมริกาคนนึงแล้วก็มาจาก อังกฤษคนนึงก็คือเราจะได้คุ้นกับสำเนียงที่แตกต่างกันแล้วอาจารย์ก็จะพูดกรอกหูเราว่านักเรียนไทยเป็นนักเรียนที่เงียบพอเธอไปเรียนที่ต่างประเทศนะเธอต้องพูดนะเธอจะเงียบไม่ได
้
เขาจะมีคะแนนเกี่ยวกับการ participate ใน
ค
ลาสรูมด้วยตายแล้วเราไม่เคยพูดขนาดในห้องเรียนเรายังไม่พูดในห้องภาษาไทยยังไม่พูดแล้วจะไปพูดภาษาอังกฤษยังไงก
็
ค
ือ
เราคิดว่าเราจะเป็นปัญหาแน่นอนเราก็คือมีมาเสร็จแล้วเราจะเป็นปัญหาของห้องเรียนแน่นอนเพราะว่านันคะแนนของนันสูงอยู่แล้วใช่ไหม
คะ
เพื่อนคนอื่นก็คือเขาจะให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแต่เพราะว่าคะแนนของนันมันสูงกว่าที่เป็นเกณฑ์ก็คือนันไม่ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่
ม
มุมมองมุมในมุมนึงก็คือโชคดีนันไม่ต้องเรียนเยอะ
แต่อีกมุมนึง
แต่มุมนึงก็คือ
แอบกังวล
นันไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นเพราะว่านันก็คือโทเฟลที่นันสอบก็คือมันเป็นแค่ฟังกับอ่านมันไม่ได้มีทักษะการพูดทีนี้การพูดนันไม่พูดเลยขนาดอยู่เรียนอยู่ในคอนแกนนันก็ไม่ค่อยพูดเพราะว่านันเป็นนิสัยของนันอยู่แล้วที่นันไม่กล้าแสดงออกในห้องเรียนทีนี้พอไปเรียนต่างประเทศทีนี้ก็คือ
สถานการณ์บังคับไหม
สถานการณ์บังคับเรารู้ว่าคะแนนการพูดมันจะมีผลเกี่ยวกับเกรดของเราท
ี
นี้ไปเรียนวิชา geochemistry ก
็
คือเป็นเกี่ยวกับธรณีวิทยากับเคมีก็คือไปคาบแรกนะคะก็คือช็อกเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ใส่ภาษาอังกฤษแบบอาจารย์มาจากเมนแลนด์ก็คือพูดเร็วมากทีนี้ก็คือมีแต่เราที่เป็น international student ก็คือเรารู้ว่าอาจารย์พูดเกี่ยวกับหินนี่แหละเรารู้ว่าเป็นหินแปรหินอัคคณีหินตะกอนแล้วก็เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีแต่เราไม่รู้ว่าดีเทลมันเป็นยังไงเราจะต้องกลับไปอ่านหนังสืออะไรอย่างนี
้
ทีนี้เราก็กังวลทีนี้ก่อนที่จะมีสอบควิสครั้งแรกนะคะก
็
เลยมีเพื่อนในห้องนะ
คะ
อีเมลมาว่าเรามากรุ๊ปสตัดดี้กันเถอะเพื่อเตรียมตัวสำหรับทำเอ็กซามทีนี้เราก็ไปกับเพื่อนทีนี้ก็ไปตอนแรกเราก็มีความกังวลใจมากเลยค่ะว่าเราจะไม่ทันแต่สุดท้ายเราไปก็คือเพื่อนสมัครเขาเรียนธรณีวิทยาแต่เขาไม่มีความรู้ทางเคมีสุดท้ายเป็นเราที่ช่วยเพื่อนช่วยติวเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็คือต่อมาก็
ทั้งนั้นมันพอเราได้ใช้โอกาสตรงนั้นหรือว่าเพื่อนมาฟังเราพูดเนี่ยมันทำให้เราเกิดความมั่นใจขึ้นไหมคะ
ก็เกิดความมั่นใจขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นอยู่นะ เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะตัดตามเกรดหรืออิงกลุ่มก
็
คือถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กับเพื่อนแล้วเราไม่สามารถคอนทริบิวต์หรือเราคิดว่าเราอยู่หลังๆเพื่อนเราต้องกังวลกับเกรดเราแน่ๆเราอาจจะหลุดทุนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยก็กังวลทีนี้พอเรารู้ว่าเพื่อนเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเคมีมากแต่เขามีความรู้เรื่องหินเรื่องอะไรอย่างนี้นะ
คะ
แล้วก็สอบผ่านไปแล้วก็ก่อนจะไฟนอลอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเธอมีปัญหาหรือเธอคิดว่าเธอมีปัญหาเกี่ยวกับเกรดของเธอเธอมาที่ออฟฟิศของฉันบอกนักเรียนในห้องทุกคนนะ
คะ
เพื่อมาดูคะแนนของเธออะไรอย่างเงี้ยนางอาจารย์ต้องหมายถึงฉันแน่ๆเลย นางเป็นคนแรกเลยที่เขียนอีเมลที่เขียนอีเมลตอบกลับไปฉันอยากจะพบคุณฉันมีความกังวลเกี่ยวกับเกรดของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนางก็เลยไปทีนี้ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเธออยู่ในคะแนนท็อปๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเราก็ได้ A เสร็จแล้วก็คือแล้วก็จบปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ค่ะ
wow.
เต็ม 4.00 แล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นสเตนมาร์แชลของนักศึกษาปริญญาโทที่จบการศึกษาในปีนั้น
ทุกวันนี้เป็นด็อกเตอร์นันทนาเนี่ยคือจบด็อกเตอร์จากสถาบันที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ค่ะจบจาก University of Queensland
ซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกทุนหนึ่งที่ได
้ค่ะเป็นทุนอันนั้นเป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ค่ะ
ค่ะมอบให้คนทั่วโลก
เป็นทุนที่มีชื่อว่า Endeavor ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้รู้สึกยังมีอยู่ไหมคะทุนนี้
เขาเปลี่ยนชื่อค่ะแล้วก็เป็นให้ไปเรียนอยู่ Regional Area
แทนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยตามเมืองใหญ่ใช่ไหมคะ
แล้วก็เป็นให้คนออสซี่ด้วยคนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วย
ค่ะ
ค่ะ
มาถึงจุดนี้จากเด็กผู้หญิงที่ไม่มั่นใจแล้วก็อายในการที่จะแตกต่างจากคนอื่นวันนี้เป็นอาจารย์สอนเด็กอยู่ที่มหาวิทยาลัย UQ
ใช่ค่ะก็คือนันคิดว่าเราต้องกล้าค่ะภาษาอังกฤษของเราตะกุกตะกักยกตัวอย่างตอนเรียนอยู่ฮาวายใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตอนซัมเมอร์มีโอกาสได้ไปเที่ยวเมนแลนด์เพราะว่าเราคิดว่าเราอยู่ในเกาะเราต้องไปเมนแลนด์ก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไป 3-4 คนนั่นแหละค่ะไปแล้วก็ได้ไปเจอสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากที่เราการท่องเที่ยวทำให้เราได้เรียนรู้แบบพุ่งกระฉูดเลยค่ะก็คือเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทุกอย่างเสร็จแล้วก็คือได้ไปที่มหาลัยฮาวาร์ดแล้วทีนี้ก็คือไปจับค่ะดร.จอห์นฮาวาร์ดเนส แล้วก็บอกว่าจะกลับมาทีนี้ก็กลับไปฮาวายทีนี้ก็เลยสมัครทุนเพื่อที่จะไปพรีเซนต์งานที่ฮาวาร์ดนะคะก็ได้รับทุนแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้เพื่อนฝรั่งงงมากเลยค่ะเธอกล้ายังไงแล้วก็เธอไปคอนเฟอเรนซ์ที่ฮาวาร์ดแล้วก็ไปอยู่ต่อหน้าคนมาจากทั่วโลกแล้วก็ไปพูดอะไรเธอกล้ายังไงอะไรนั้นก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำไปยังไงเธอคือถ้าเป็นภาษาบ้านนั้นก็คือประมาณว่าจูบพี่บ้าใส่หมาว่อหมายถึงคนสติไม่ดีกับหมาบ้ามาเจอกันอะไรก็คือประมาณนั้นนะคะก็คือต้องเครซี่มากๆถึงจะทำแบบนั้นก็
ค
ือตอนนั้นก็คือใจนั้นไม่ได้คิดว่านั้นจะต้องได้ไปพูดต่อหน้าคนอื่นใจนั้นก็คืออยากไปฮาร์วาร์ดไปคอนเฟอเรนซ์นี่ก็คือเราไปพูดงานวิจัยของเราแล้วทีนี้ก็คือมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆนั่งอยู่แล้วเขาก็จะถามเราเราจะต้องมีความมั่นใจมากๆเราถึงจะไปคอนเฟอเรนซ์แบบนั้นนะคะ
แต่เราทำได้ใช่ไหมคะ
คือเขาก็ถามเราก็ตอบไปตามที่เราเข้าใจ
ที่เรารู้ที่เราเข้าใจ
เพราะว่ามันเป็นงานวิจัยของเราเราคิดว่าเราเป็นคนที่รู้ดีที่สุดในสิ่งที่เราทำมันน่ากลัวอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะกลัวมากจนเกินไป
ค
่
ะ
มันก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับที่เราคิดแล้วก็คือก็คือนั้นมารับทุนที่UQนะคะนั้นก็มีโอกาสสมัครทุนต่างๆอีกหลายทุนเพื่อที่ไปคอนเฟอเรนซ์ต่างๆก็คือนันไปคอนเฟอเรนซ์มากกว่า10คอนเฟอเรนซ์แล้วก็คือคอนเฟอเรนซ์ได้เงินทุนสนับสนุนเพราะว่าก็คือโอกาสครั้งแรกเนี่ยมันจะยากพอเราได้โอกาสหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับต้นทุนให้เราเขาเห็นใบสมัครของเราเราได้ทุนที่1ทุนที่2ก็จะง่ายขึ้นมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าดอกเบี้ยสะสมไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราไปคอนเฟอเรนซ์ความจริงเราคิดว่าคนที่ตั้งคำถามกับเราเนี่ยก็คือจะน่ากลัวไม่ใช
่ค่ะ
คำถามเนี่ยก็คือเขาเป็นคนส่วนมากจะเป็นอาจารย์ที่เขามีความรู้มากๆแล้วทีนี้เขาถามคำถามของกับเราจะทำให้เราเนี่ยต้องคิดแล้วก็ตอบคำถามหรือบางทีถ้าเราตอบไม่ได้อาจารย์เขาก็จะให้ฟีดแบ็กกับเราซึ่งมันมีประโยชน์กับเราก็คือ
ทำงานเราด้วย
ความจริงเนี่ยก็คือถ้าพูดในแฟร์ๆเนี่ยคือเราควรจะจ่ายเงินให้กับคนที่ถามเราอีกนะคะ เพราะว่าเขาม
ันต่อยอดทางความคิดให้เราใช
่ไหมเหมือนกับว่าเขาสอนเราโดยที่เขาไม่ได้เงินอะไรบางทีนะคะบางทีก็คือเขาทำให้เราคิดมากกว่าที่เราเรียนแล้วทีนี้ก็คือบางทีเราตอบคำถามเขาไม่ได
้
ก็คือเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมหรือบางทีถ้าเราตอบคำถามเขาได้เราก็จะรู้สึกภูมิใจบางทีถ้าเราไปพรีเซนต์แล้วไม่มีคนถามนั่นแหละสิ่งที่น่ากลัว
ใช่แสดงว่าเรื่องเราไม่น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจเลยก็คือเราอยากให้มีคนถามเยอะถ้ามีคนถามเยอะๆนั่นหมายความว่างานเราเป็นที่น่าสนใจถ้าเกิดไม่มีคนถามก็คือเราควรจะพิจารณาตัวเอง
ถ้าจะเปรียบเทียบการเดินทางของตัวเองกับนักเรียนที่เขามีโอกาสมีพ่อแม่คอยส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าทางด้านเงินทุนหรือค่าเล่าเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะพูดอะไรในเรื่องของความแตกต่างของเราในทางด้านโอกาส
ความจริงก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นนะก็ยังเป็นคนไม่มีความมั่นใจแต่ว่าเราก็จะมีความกลัวน้อยลงนะคะก็คือคนเราเกิดมานะคะด้วยต้นทุนที่แตกต่างกันนะคะโอกาสก็แตกต่างกันนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะแล้วก็โอกาสนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะนำชีวิตเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าโอกาสนั้นยังไม่มาถึงเราเราก็ไม่ควรจะท้
อ
แต่เราก็ควรจะทำตัวให้พร้อมกับโอกาสที่จะมาไม่ถึงเราต้องคิดถึงโอกาสว่าโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้มีอะไรนะคะเหมือนกับนันก็คือไม่ได้มีความคิดความฝันว่าจะได้เรียนต่างประเทศนะคะแต่ว่านันก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนันก็ควรจะเตรียมภาษาตัวเองให้พร้อมใช่ไหม
คะ
แล้วนันก็คือโชคดีที่นันเป็นคนชอบเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าจะเรียนป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กตามภาษานั้นแต่ว่ามันก็เป็นต้นทุนสมัยนี้ดีกว่าสมัยนั้นมากมี YouTube มีทุกอย่างที่อยากเรียนฟรีเราเข้าถึงแต่สมัยนั้นไม่มี YouTube ไม่มีข่าวไม่มีอะไรไม่มีอินเทอร์เน็ต
เราต้องเสาะหา
ขวายสมัยนี้ก็คือเรามีโอกาสมากขึ้นนะคะทีนี้นันคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องยอมรับในตัวเองอย่างนันยอมรับว่าตัวเองจนตัวเองมีจุดด้อยและยอมรับมันตามความเป็นจริงไม่ลูกดาวกับเจ้าของไม่ลูกดาวว่าโอ๊ยฉันโง่ฉันโง่อย่างเงี้ยไม่ใช่ให้มองตามความเป็นจริงแล้วยอมรับในจุดนั้นแล้วก็เสริมจุดแข็งของตัวเองแล้วก็เติมในจุดด้อยของตัวเองแล้วก็คิดถึงโอกาสแล้วก็อุปสรรคฉันไม่มีเงินนี่คืออุปสรรคของฉันแล้วฉันจะแก้ปัญหาอุปสรรคนี้ยังไงโอกาสที่จะมาถึงก็คือบางที โอกาสของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาจากด้วยตัวเองบางทีจากเพื่อนจากอย่างเช่นเรื่องทุนนี้ก็คือมีเพื่อนพี่สมพรนากลางเป็นคนแนะนำนันเป็นเพื่อนที่อยู่ฮาวายนะคะไปเรียนฮาวายแล้วเขาเห็นนันทีนี้เขาก็เลยพูดเรื่องทุนกอกหูนันทุกวันเธอมีความสามารถเธอต้องเชื่อตัวเองนะหญิงแต่ก่อนนันไม่เชื่อตัวเองพี่ภาษาอังกฤษอย่างนั้นรูปร่างอย่างนั้นยังนันใครเขาจะให้นันทุนนันไปเรียนต่อปอเอกเธออย่าหยุดฝันนะหญิงอะไรอย่างนี
้
พี่เขาจะพูดกอกหูนันทุกวันแล้วเขาก็เป็นคนแนะนำทุนเอ็นดีเวอร์ให้นันสมัครนะคะถ้าไม่ได้พี่สมพรก็คือนันก็จะกลับไปเรียนที่เมืองไทยปริญญาเอกตามที่นันวางแผนไว
้ค่ะ
ค่ะเสร็จแล้วก็คือเราจะต้องเตรียมรอก็คือให้พร้อมถ้าโอกาสที่เราคิดว่าจะมีซึ่งมันอาจจะยังไม่มีหรือมันยังไม่มาก็คือเราจะต้องให้เราเนี่ยควอลิฟายสำหรับโอกาสนั้นแล้วก็เราคอมเพทิทีฟเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งคนอื่นนะคะเราจะต้องมองอย่างนั้นนะคะทีนี้สำหรับนั้นความจนความได้โอกาสเป็นอินสปิเรชันสำหรับนั้นนะคะก็คือมันอาจจะ
เป็นแรงบันดาลใจ
ใช่ก็คือนั้นไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือการสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้ก็คือความจนก็คือความได้โอกาสเป็นแรงบันดาลใจนั้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่นั้นจะได้มีโอกาสได้ช่วยคนอื่นถ้าสมมติว่านันยังอ่อนแอตัวเองก็ไม่สามารถช่วยคนอื่นแต่ถ้านันเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนันก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเช่นตอนนี้นันพอมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทุนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนใบสมัครขอทุนอะไรอย่างนี้นันก็สามารถให้ความรู้กับคนอื่นได้หรือให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้ให้ความแนะนำได้อะไรอย่างนี้แล้วนันคิดว่าคนเราทุกคนนะคะสามารถที่จะเรียนรู้อะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้มันแล้วก็ไม่กลัวความผิดพลาดนะคะผิดพลาดก็คือใครไม่ผิดพลาดในชีวิตนี้พยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างเช่นไม่ใช่ทุกครั้งที่นันเขียนขอทุนแล้วนันจะได
้
ก็คือยังขอทุน Candidature Award เพื่อที่จะไปยุโรปรอบแรกนั้นไม่ผ่านนันก็กลับมาอ่านใบสมัครของเราว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้แล้วก็ไปอ่านไครเทเรียของเขาแล้วก็เราก็ปรับปรุงสำหรับคนที่ได้โอกาสให้คิดนันคิดว่าคิดแบบนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะก
็
คือคิดว่าการได้โอกาสของเราก็คือทำให้เราต้องทำสิ่งเดียวกันกับคนที่เขามีพร้
อม
คนที่เขามีพร้อมเขาก็คือทำแบบนี้เขาก็ประสบความสำเร็จในขณะที่เราต้องหลายอย่างเราทำหลายอย่างกว่าเขาเราก็เรียนรู้มากกว่าเขาแล้วสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราเรียนรู้มันจะอยู่กับเราแล้วก็มันก็คือจะขยายจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเขาอาจจะสำเร็จไวกว่าเราเราอาจจะไปช้ากว่าเขาแต่เราได้เรียนรู้มากกว่าเขาซึ่งมันในลองรันในลองเทอมมันอาจจะมีประโยชน์กับเราพอเรามองย้อนกลับไปเราจะมีความภาคภูมิใจมากในสิ่งที่เราผ่านมาอันที่3ก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่นันอยากจะเพิ่มก็คือถ้าเราพยายามแต่ไม่ใช้กลยุทธ์ที่จะประสบความสำเร็จมันจะยากนะคะฉะนั้นนันคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ strategic thinking คิดอย่างมีกลยุทธ์ว่าเอ๊ะเราจะไปจาก A ไป B เราจะไป A ไป B ยังไงนะคะไม่ใช่พยายามนู่นก็เหมือนกับการวิ่งขึ้น
โดยไม่มีจุดหมาย
โดยไม่มี
กลยุทธ์ว่าจะทำยังไงให้มัน
มีทาง
ลัดช็อตอะไรนี
้ค่ะวิธีง่ายๆจะไปอย่างนั้นยังไงแล้วก็ adaptive thinking ก็
ค
ือพยายามยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเราคิดว่าเราจะไป A ไป B ไม่บางครั้งรถชนกันอยู่ตรงหน้าเราอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางอะไรอย่างนี้ก็คือแล้วก็ resilience นะคะก็คือล้มแล้วอย่าล้มเลยล้มแล้วลุกนะคะก็คือพยายามลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่แล้วก็มี reflective thinking ก็คือสะท้อนกับว่าที่เราทำแบบนี้ให้ผลอย่างนี้สิ่งที่นันเน้นก็คือ thinking คือกระบวนการคิดนันคิดว่า mindset เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะคว้าหรือในการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการนะคะ
ค
่ะก็คือถ้าเรามีGoals mindset ก็คือมีความรู้สึกว่าถึงตอนนี้ถึงตรงนี้เราจะทำสิ่งนั้นไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเราจะทำสิ่งนั้นได
้
เราจะไม่หยุดการเจริญเติบโตค่ะแต่ถ้าเรามี fixed mindset ว่าอ๋อเรา fixed mindset 2มี2ประเภทก็คือเราเก่งอยู่แล้วเราเก่งที่สุด
แล้วก็พยายาม
ไม่ต้องทำหรือว่าโอ้เราทำไม่ได้เราจะทำไม่ได้ตลอดไป เราทำไม่ได้อันนั้นมันสูงเกินไปเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือ fix mindset มี2ประเภทก็คือประเภทที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้กับประเภทที่ว่าเราทำได้ทุกอย่าง
ค
่ะก็คือตรงนี้นางคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายแต่สิ่งที่คิดว่าถึงแม้วันนี้ฉันจะทำสิ่งนั้นไม่ได้ฉันจะทำได้ในอนาคตหรือตอนนี้ฉันระดับดีอยู่ตรงนี้แต่ฉันจะดีขึ้นทุกวันฉันจะทำสิ่งนี้ได้ดีขึ้นทุกๆวัน
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ